пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако.
Как се провеждат избори по време на политически COVID-19? Ще отговарям професор Михаил Константинов, председател на информационно обслужване.
Беновска пита.
И казвам добър ден и честит имен ден на професор Михаил Константинов. Чуваме ли се, професоре?
Чуваме се. Много благодаря. Много благодаря. Да сте жива и здрава. И ви, и вашите, и нашите тази зрители.
И вие да сте жив и здрав и да сте все така полезен на обществото с вашите анализи и с ведомството, което ръководите. Господин Константинов, професор Константинов, как се провеждат избори по време на политически COVID-19? Аз в коментара си казах, че най-заразеният от COVID-19 в момента е политиката в България.
Лошото е, че не само политиката, а и все повече хора се заразяват. И май като гледам, отиваме към това сакрално число, 60-70% минали през вируса. Просто може само да се надяваме, че огромното множество от тия хора няма да бъдат засегнати всъщност и няма даже да боледуват, но така или иначе отиваме към глобално заразяване. И това се случва и при други вирусни заболявания, и изглежда, че в това отношение изненади няма.
Така е, но вие наблюдавате и математическите модели още от предишната карантина. Каква е вашата прогноза?
Това е типична стара вълна, която наблюдаваме в момента и която е по-мощна от първата вълна за България, защото и сезон е такъв, сезон е грипен. Пак казвам, смея да се надявам, че това, че много хора ще минат през вируса, да не се окаже, че много хора ще пострадат. Значи, това са различни неща. Отиваме към масово заразяване, но трябва да направим всичко възможно да запазим здравето на хората.
След като коментирахме темата COVID-19 в здравен аспект, аз ви пренасям в политическия COVID-19. Заразена ли е политиката ни от COVID-19? Каква е вашия анализ?
Видяхме на фона на това, което се случи в Америка, видяхме, че положението с политиката в България си е много даже добро. Казвам го без всякаква ирония и без преувеличение.
Засмях се, не ме виждате.
Но трябва много да внимаваме да не се докараме да не заприличаме на американците. Не става въпрос само за такива технически проблеми, които видяхме, некоректни отношения и така нататък. Става въпрос, че те в момента са глобално разделени. И това много ще им попречи, за да се преборят с тази тежка инфекция, която и тя ги мъчи. В този момент за нас е фатално важно народ и власт да действат заедно. Всички заедно да се справим с това. Защото вируса, както виждате, не подбира.
Извинете ме, професор Константин.
Шефът на правителството е заразен, шефът на опозицията е заразена. Така че единство е което ще ни спаси. Другото е просто ще даде повече жертви.
Аз не ви питах дали са заразени физическите лица, питах ви дали политическите нрави не са ни коронавирусни.
Да, такива са ни. Но не само в България, по целия свят и въпреки всичко в политическо отношение, България не стои по-зле от останалите държави.
Вашия анализ на американските избори, за които вие сам заговорихте, вие сте изборджия, докъде ще доведе това? Всъщност Доналд Тръмп се закани, че ще предизвика съдебни дела. Джо Байден се кълне, че вече е президент, обаче нека да не се заблуждаваме, че има още няколко месеца, докато той встъпи в мандата си.
Има няколко важни стъпки. Трябва да се събере електоралната колегия, да реши да представи доклад до Конгреса и до Сената. Този доклад трябва да бъде одобрен от всички американски народни представители и чак тогава ще премине към последната част.
Нещо правите с телефона си, не мърдайте.
Моля?
Скърцате нещо по телефона, да? Продължете.
Не напускате. Добре.
Да, мърдате.
Да. Това, което предстои в Америка, процедурно не е малко, но там вече обществото мисля, че остана ясно, че Байден е победил. Това е, аз, както се казва, бях привърженик на другия кандидат, но това е демокрацията, един побеждава, друг губи. Дали ще има някакви съществени критики пред този процес, който предстои, аз не знам. На американците също им трябва единство. Те са даже по-зле от нас по отношение на COVID-19. И по-голям процент заразени имат и по-голям процент умрели. И защото е абсолютна дивотия, би казал кретенизъм, в момент на такава тежка криза да имаме разделение в обществото и освен това разделение между политика и политици и между народ. Това е просто недопустимо. И аз просто изключи, че човечеството си загуби ума. За съжаление, българите почнахме да си губим ума, дано, както се казва, Господи, да стигне и да си върне мъсла. Ще ви припомня какво казват гърците, че когато боговете искат да унищожат някого, те му взимат акъла. Ние сме точно в тази ситуация. Дай Боже да намерим сили да се спрем преди сме се сривели в пропастта.
Професор Константинов, направи ли впечатление вчера едно обращение от българи, живеещи в Съединените Американски щати, които на база гласуването за президент тази година изразиха отрицателно становище за гласуването по почтата, както и взеха мнение и за машинното гласуване в отрицателен аспект?
Аз само ще повторя в допълнение към това, което вие казвате, че в Европа машинно гласуване няма. Няма да се уморя да го повтарям. Няма такова гласуване. Където имаше, го изхвърлиха. Има малко гласуване по почтата, в скандинавските държави. Има, но там е някакви с друг морал в самото население. Вие си представете гласуване по почтата. Каква тайна на вота и каква свобода на волята на избирателя. Няма такова нещо. Просто тук гласовете ще купуват и продават не са това, което виждаме в момента с такава скорост, а поне 10 пъти повече. Нали ви ясно какво се случва? Нещо, което в една скандинавска държава е немислимо, тук ще бъде масово. Тук вече наистина ще продават гласа и човекът ще взима парите, ще гласува под контрол, даже няма и той да гласува. Той ще даде бюлетината някой друг да ме попълни, да ме пусне за почтата. Той евентуално само ще се подпише там отвънка на плика, ако има такава процедура изобщо. Така че гласуването, където няма тайна на вота, е много опасно. От друга страна, в времена на пандемия трябва да навалим струпването на хора. И аз се чудя с коя хъл така леко отхвърлиха идеята да се гласува два дни. Идеята да се гласуват два дни е изключително плодотворна. Така гласуват много европейски държави. Наскоро в Македония гласуваха три дни хората. Виждате, че в момента у нас умират по 50 души на ден. 50 души средно. Какво искаме да почнем по 500 и да умират? Трябва много да си мислиме какво правим с технологиите на гласуване. А пък това как може от една машина да се заразиме всичките, просто не ми се говори по този въпрос. Това е един екран, всички да го питат. Как си е представят работа? Но както и да е. Надявам се, че ще имаме малко акъл. Ако не тая година, до година.
Обаче въпросът продължава да седи с пълна сила, защото ние сме само на 5 месеца. Няма и толкова от парламентарните избори.
Само, че може би сме и на 7 месеца.
Защо?
Аз вече ви казах, че българската конституция допуска 50-месечен цикъл. Защото българската конституция е сбъркана в това отношение. Тя допуска не само 48-месечен цикъл, а 50-месечен цикъл. И ние вече сме го играли този 50-месечен цикъл от 97 до 2001 година минаха 50 месеца на двата парламента. Така че трябва да имаме предвид, че последната възможна дата по конституция, имайте въобще да запишете това хубаво, тази дата е 23 май до година. Това е конституционната дата най-късната. Да, сега много ще изненадва българските за политици, защото те са чели конституцията. Ето аз съм вече много внимателно. И на всеки, който се интересува, казвам, ето Мишо Константинов казва, че датата 23 май 2021 година е напълно конституционна дата за произвеждане на избори. В никакъв случай не настоявам на това, не дай си Боже. Напротив, смятам, че ще е много вредно, но е възможно. Така че би трябвало поне тази техническа подробност да си изчистим в нашата конституция.
Много интересно тен рекурс поставяте и докато ви слушах, мислех кой би бил по-отзивчив към датата 23 май. Дали дали министър-председателя Бойко Борисов или пък президента Радев и опозицията?
Според мен и властта, и опозицията гледат изборите да са на тази дата, която всички си представят, 28 март, защото и властта иска да хвърли този картоф, който вече и пари, и опозицията не съм сигурен, че иска удължаване на тази ситуация. Между прочим, избори никой не иска предсрочни в момента. Ако мислите, че това не са има 5, там 20, 30 или 50 души, които се разхождат и София, това е смешно да се говори, че те имат някакво политическо влияние. В момента никой сериозно не иска избори. Това е просто очевидно. Освен това, представете си, ние в момента взимаме противоепидемични мерки. Пращаме възрастните хора да пазаруват сутрин. По-младите след това. Затваряме заведения, затворили сме училища, затваряме университети. Ето, моят университет е затворен, не знам кога ще го отворят. И някакви хора се разхождат и кръщат един на друг си ви като ставка. Значи, вижте какво представлява протест. Това погледнете, аз просто се чувах и да гледам с хора го правят. Те си викат един на друг оставка. Много силно викат оставка, един я вика оставка на други и той го вика също така оставка. И си плет постата един на друг. Ами един от тях като е заразен, ще зарази всичките. Много ги моля тия хора да започнат да се движат за своето здраве.
Един въпрос накрая, професор Константинов, ще говоря за бърз отговор, защото ще включим брифинга на министъра на здравеопазването. Какво ще стане между България и Македония?
В България и в Македония аз смятам, че категорично нашите не трябва да отстъпват, защото отстъпват не достатъчно. Това нещо, което се случва между България и Македония, на Запад не го разбират. Разбирате, западняка, това не му е ясен това проблем.
Финално изречение, моля.
Човек трябва да е роден на Балканите, за да разбира този въпрос. България не трябва да отстъпва.
Благодаря ви много за това участие, професор Константинов.